1900 UTC on the Voice of America.
Subax wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka ee caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subaxnimo isniina bisha Maarso, waa 18 sanadka 2024 idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaan Xasan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna arrimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynihii Ruushka Vladimir Putin oo ku horeeyay doorashadii dalkaasi ka socotay muddada 3 maalmood.
Doorashada hadda dib loo doortay Putin ma maleynayo in ay dagaalka Ukraine wax ku soo kordhin doonto ama ay wax ka bedeli doonto dariiqa uu Ruushku hayo, sababtoo ah waa dhinac khasaaruhu waa badan yahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Griiga oo dhibaato ay ka haysato qulqulka muhaajiriinta bariga dhexe iyadoo dagaal uu ka socdo marinka Qaza. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aad idin maqliyo. Ruushka ayaa ku dhawaaqay madaxweyne Vladimir Putin uu helay 88% codadkii la dhiibtay tirinta codadkii ugu horreeyey ee doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay dalkaasi ka dhacday. Doorashadan ayaa loo arkay dhoolatus aan codbixiyaasha fursad u siinin inay doortaan cid si dhib yar ama si dhab ah ula baratantay Putin. Putin ayaa dalkaasi gacanta adag ku hayay, isla markaana curyaamiyey ama caburiyey mucaaradka iyo kuwa naqdiya siyaasaddiisa muddo 24 sannadooda. Doorashada 3 maalmood ah ee bilaabatay jimcihii ayaa kordhisay xukunka Putin oo ugu dartay muddo 6 sannadooda oo kale. Waxaa doorashadan ay timid iyadoo aysan jirin cid Ruushka ku dhiiratan ama ku dhiiran karta inay dhaleeceyso Putin ama ay ka hadasho dagaalka uu ku hayo Ukraine. Ninkii ugu weynaa ee mucaaradka ku ahaa Putin, Alexei Navalny, ayaa ku dhintay xabsiga dalkaasi ku yaala bishii lasoo dhaafay. Dadka dhaleeceyana waxay isugu jiraan qaar xabsiyada ku jira iyo dibadjoog qaar ah oo dalkaasi ka cararay. Diyaarad kira ah oo siday daraasiin muwaadiniin Maraykan ah oo ka soo cararay rabshadaha kooxaha burcadda ah ay ka wadaan Haiti ayaa ku degtay magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. Saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in ka badan 30 muwaadin Maraykan ah ay saarayeen diyaaraddaasi ay dowladdu u kireysay ee xaddii shalay tagtay Miami. Diyaaraddaasi ayaa ka degtay garoonka caalamiga ah ee Miami kadib markii safaaradda Maraykanka ee Haiti ay horaantii bishan ku boorisay muwaadiniinta Maraykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan dalkaasi ay fowdada iyo rabshadaha xun ka aalusan yihiin. Gegida diyaaradaha ee Haiti ee Port-au-Prince ayaa weli xiran kadib weeraro ay kooxaha burcadda ku qaadeen. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay Sabtidii inay ku dhawaaqday inay bixin doonto qarashaadka duulimaadyo xadidan oo loogu talagalay muwaadiniinta Maraykanka ee ka imanaya magaalada yar ee ay rabshadihii ugu dambeeyey ka taagnaayeen dalkaasi Haiti ee waqooyiga ku taala ee la yiraahdo Cape Haitian. Bisha Abriil ee sanadkan ayaa waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dagaalka ka socda dalka Suudaan, kaasi oo ka dhashay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeya laba jeneraal oo iska soo horjeeda. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalku uu cawaaqib xun ku yeelanayo dad ku dhow 49 milyan oo qof, in ka badan kala bar dadkaasina ay u baahan yihiin gargaar bani'aadnimo oo naf badbaadin ah. Tan iyo markii uu dagaalka bilowday Suudaan 15-kii bishii Abriil ee sanadkii 2013-kii, 10,000 oo qof ayaa la dilay laguna dhaawacay, malaayiinna si qasaba ayaa guryahooda looga eryay. 18 milyan oo qof oo ay hayso gaajo daran ayaa 5 milyan oo ka mid ah waxa ay qarka u saaran yihiin macluul, sida ay sheegtay Hay-adda Cuntada Adduunka ee WFP. Dr. Richard Brennan oo ah agaasimaha xaaladda degdega ah ee xafiiska gobolka ee Ururka Caafimaadka Adduunka ee Mediterraneanka ayaa sheegay in caalamku uusan ku baraarugsanayn baaxadda masiibada bani'aadnimo ee ka jirta Suudaan. Brennan oo dhawaan oo qabtay xilkan safarkiisii ugu horeeyay asbuucii hore ku tagay Suudaan ayaa xusay inuu dhowr jeer booqday Suudaan 22kii sano la soo dhaafay laakiin markan uu soo arkay xaalad aad u ba'an iyo burbur baaxad leh oo ka duwan wixii uu arki jiray. Halkaasii kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ee dowladda Ruushka ayaa axaddii shalay ku dhawaaqday in madaxweyne Vladimir Putin uu helay 88% codadkii ay dadku dhiibteen doorashada madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday. Codbixiyaasha ayaan fursad u helin inay doortaan cid ka la baratamaysay Putin oo dalkaasi gacan adag ku hayay muddo 24 sannadood. Doorashadan oo 3 maalmood socotay ayaa soo bilaabatay Jimcihii, waxaana ay ka dhigan tahay in Putin uu sii ballaarsaday xukunkiisa muddo 6 sannadood oo kale, taasoo dhammaadka muddo xileedkiisa ka dhigaysa 30 sannadood. Warbixin gaar ah oo aanu arrintan ku eegayno waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska nooga soo diray wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ka hor doorashada, qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Ruushka waxay sheegeen inuu madaxweyne Putin ku soo baxayo doorashadan. Dhinaca kale, Putin oo hore u ahaan jiray kolonel ka tirsan ciidamada sirdoonka ee Ruushka ee KGB oo markii ugu horreysay awoodda ku biiray sannadkii 1999-kii waxay natiijadan doorashadu uga dhigan tahay in hogaamiyaasha galbeedku sannado kale oo badan ay la macaamilaan Moscow, haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadba. Natiijada doorashada ayay macnaheedu tahay inuu madaxweyne Putin oo 77 jir ahay uu ku guuleystay isagoo ka horreeya murashaxii la tartamayay Joseph Stalin, waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa dalkaasi Ruushka in ka badan 200 sannadood. Waxa uu ku guuleystay codkii 78.8, waana natiijadii ugu badnay taariikhda Ruushka ee xilligii Soofiyeedka kadib. murashaxii xisbiga hanti wadaaga ayaa ku xigay, halka kaalinta saddexaadna uu galay murashax la yidhaahdo Vladislav Dafankov. afhayeenka arrimaha ammaanka ee aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in aanay doorashadani ahayn mid cadaalad ah, maadaama Putin xirxiray siyaasiyiintii kasoo horjeeday si aanay ula tartamin. doorashadan uu ku guuleystay madaxweyne Putin ayaa imanaysa 2 sannadood kadib markii uu duulaanka ku qaaday Ukraine, isku horimaadkii ugu weynaa Yurubtan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii 2aad ee adduunka. madaxweyne Putin waxma ka bedeli doonaa dagaalka Ukraine? su-aashaasi ayaa weydiiyey Axmed Cabdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
waa mahadsan tahay Cabdixafiid. runtii doorashada hadda dib loo doortay Putin uma malaynayo in ay dagaalka Ukraine wax ku soo kordhin doonto ama ay wax ka bedeli doonto dariiqa uu Ruushku hayo, sababtoo ah waa dhinac khasaaruhu waa badan yahay. dagaalkaas oo wax weyn laga bedelaana ma aha wax dadka Ruushka ah ka qiibsamaya oo maanta Putin la horteegi kara ma aha. waa dhinac. dhinaca kale waxaa socota runtii wadamada reer Yurubna ay hadal hayaan iyo Mareykanku maalmahanba in ay rabaan inay ku dhiirsadaan inay ciidan lugeeyaan Ukraine, waana sida keliya ee Ukraine lagu difaaci kara ayay leeyihiin, sababtoo ah waxaa muuqata in jab weyn gaaray ciidamadii Ukraine, waxaa muuqata in aysan ciidamadii diyaar u ahayn ama moral u haynin dagaalkan dabada dheerada ee muddada 2 sano ah socda. taas waxay keenaysaa in laba mid la noqdo, in dagaal weyne la galo ay labada dhinac ah, waa mid, iyo in wada xaajoodka miiska layskula tago oo Putin uusan marnaba diidanayn in la wada xaajoodo arrintana miiska siyaasadda lagu dhammaystiro.
dhinaca kale, maxay uga dhigan tahay hogaamka wadamada galbeedka inay ku khasban yihiin inay la macaamilaan madaxweyne Putin haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadba? waa kan mar kale Injineer Axmed Cabdidoon.
Cabdixafiid, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. runtii cunaqabateynaha kala duwanaa ee waddanka Ruushka la saaray ayaaba sababteedu ahayd in Putin kacdoon gudaha ah ay kaga timaado, sidaasna saxada siyaasadda looga saaro, taasoo suurtageli weysay maantana la arko in aan Putin
sidaas meeshaas nin looga takhalusi kara uusan ahayn. Waxaa lagu qasban yahay marka hadday noqoto dagaal iyo hadday noqotaba nabad in uu yahay Putin shaqsiga lala xisaabtamayo, talada Ruushkuna ay ka go'do.
Inkastoo dib u doorashada Putin aanay shaki ku jirin marka la eego awoodda uu ku leeyahay Ruushka oo aanay jirin cillo tartantay oo la aaminsan yahay inay si sax ah uga qayb galeen, haddana sarkaalkan hore ee sirdoonka KGB-da ka tirsanaa waxa uu doonayay inuu muujiyo inuu taageero weyn ka haysto Ruushka. Dadka u soo baxay guud ahaan doorashada dalka ayaana dhammaa 47.22. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
dalka Griiga ayaa wajahaya qulqul xoogan oo muhaajiriin sharci darro ah iyadoo dagaal uu ka socdo magaalada Qaza ee bariga dhexe. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kyriakos Mitsotakis iyo saraakiil sarsare oo midooda Yurub ka tirsan ayaa tagay dalka Masar si ay u saxiixaan lacag gaaraysa $8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo ay ku taageerayaan midooda Yurub Masar si ay ula tacaasho muhaajiriinta. Anti Karasafa ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Athens ee caasimadda Griiga. Sahre Ciidan Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Qulqulka muhaajiriinta sida sharci darrada ah u gelaya ayaa kor u sii kacay dalka Griiga, waxaana la sheegay in tiradu ay aad u sii kordhayso marba marka ka dambeeya, iyadoo in ka badan 400 ay bishii lasoo dhaafay oo keliya dalkaasi galeen. Tirada dadka magangeliya doonka ayaa sii badatay tan iyo markii uu bilowday dagaalka haatan ka socda magaalada Gaza oo ay Falastiiniyiin badani ka qaxayaan dhulkooda, sidoo kalena ay masaari aad u tiro badani sii dhex raacayaan. Wasiirka socdaalka iyo arrimaha magangeliya doonka ee dalka Griiga ayaa yidhi
shaka kuma jiro in dalka Masar ay soo gaadhay dhibaatada ugu weyn ee xaaladda ka taagan Gaza, taas oo saameyn weyn ku yeelatay xaaladda dhaqaale ee dalka. Dhibaatada ka taagan Gaza iyo qulqulka Falastiiniyiinta ayaase xaaladda uga sii daray, taasoo keentay in masaarada si aad u weyn uga baxaan dalkoodii.
Tan iyo bilowgii sanadkan, jasiiradaha koonfureed ee dalka Griiga waxaa si weyn u saameeyey qulqulka maalinlaha ah ee muhaajiriinta, kuwaasi oo ah masaari soo gelaya xeebaha dalkaasi Griiga iyagoo magangelyo u raadsanaya dalalka ku yaala galbeedka iyagoo sii maraya dalka Liibiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Griiga iyo madaxweynaha Komishanka Midowda Yurub ayaa madaxda dalka Masar kula kulmaya magaalada Qaahira si ay u hirgeliyaan xidhmo lacageed oo gaadhaysa in ka badan $8 bilyan oo doolar oo lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka Masar si looga caawiyo joojinta qulqulka socdaalka sharci darrada ah. Griiga ayaa noqday albaab ay muhaajiriinta magangeliya doonka ahi ka galaan wadamada midooda Yurub, iyaga oo badankoodu ka yimaada wadamada ku yaala bariga dhexe, Afrika, Asia iyo weliba dalal kale. Tan iyo sanadkii 2015 markii ku dhowaad 1 milyan oo qof ay isa soo tubeen jasiiradaha dalka Griiga, kuwaasi oo ku sababay xaalad bini-aadamtinimo oo aan hore loo arag, kumanaan qof ayaana markaasi ku dhintay badda. Toddobaadkii hore 4 ka mid ah ilaalada xeebaha Griiga ayaa lagu qabtay iyagoo garaacaya qof soo galooti ah oo ay jirdil xoogan u geysteen, sida ay sheegeen dad muhaajiriin goobjoog ahaa. Baaritaan degdeg ah ayaana socda.
Maadsan Saare Ciilan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Benny Wong ayaa sheegay jimcihii in dowladdiisu ay dib u bilaabayso lacagtii ay ku bixin jirtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA. Hay-addan ayaa sirdoonka Israel ay ku eedeeyeen in xubno ka tirsan ay ku lug lahaayeen weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israel 7-dii bishii Oktoobar. Australia ayaa ka mid ahay dalal reer galbeed ah oo kaalmadii ay siin jireen hay-addaasi joojiyey. Waxaa kaloo lagu dhaleeceeyey inay Falastiiniyiin u diideen fiisiyaal ama ay kala noqdeen fiisiyaal ay siiyeen gaar ahaan dadka carareeyay magaalada Qaza. Xisbiga Greens Party ayaa sheegay in tallaabada Australia ay ahayd mid bani-aadnimada ka baxsan. Phil Mercer ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Sydney. Ibrahim Xasan Garbey Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Iyadoo wariyaasha kula hadlaysa magaalada Canberra, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong waxay sheegtay inay ku qarsoon tahay in hay-adda ANRA aysan ahayn hay-ad argagixiso, isla markaasna hay-addani ay lafdhabar u ahayd gargaarka qaramada midoobay ee falastiiniyiinta ee Gaza ee macluusha qarka u saaran. Horaantii bishan ayaa dalka Kanada iyo midowga Yurub waxa ay ku dhawaaqeen in sidoo kaleeto yar ay dib u anbaqaadayaan kharashaadka ay siin jireen hay-addaasi. Hase ahaatee, dowladda Mareykanka oo ah tan lacagta ugu badan siisa hay-adda ayaa sii wada hakadkii ay gelisay kharashaadkii ay ugu deeqi jirtay hay-adda ANRA. Wong ayaa u sheegtay wariyaasha inay ku qanacday baaris lagu sameeyey hay-adda kadib eedihii loo soo jeediyey.
The nature of these allegations warranted an immediate and appropriate response.
Waxay tiri miisaanka iyo dabeecadda eedahan ayaa u baahnaa jawaab degdeg ah oo aan ka bixino, laakiin talada ugu wanaagsan ee aan hadda ka helayno hay-adda arrintan ku lugta leh iyo sharciyaqaanada dowladda Australia ayaa ah in hay-adda ANRA aysan ahayn hay-ad argagixiso, isla markaasna lacagta canshuur bixiyayaasha reer Australia aysan gacan qaldan ku dhacaynin. Anbaqaadka dalka Australia ee gargaarkii hay-addani uu sii jiray ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli Australia lagu dhaleecaynayo in ay la noqotay dal ku gallo ay siisay dad falastiiniyiin ah oo ka soo cararay colaadda Gaza. macluumaad laga helay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia ayaa waxa ay sheegayaan in Australia ay dalku gallo kumeel gaar ah siisay 2,273 falastiiniyiina oo dad eheladooda ahi ay Australia joogaan intii u dhexaysay 7-dii Oktoobar iyo 6-dii February. Isla xilligaana waxaa dalku gallada kuwaas la midka ahi la siiyey dad ka badan 2,400 oo Israa'iiliyiina. Dadku ololeeya arrimaha qaxootiga iyo seguurtida ayaa sheegay in qaar ka mid a falastiiniyiinta fiisayaasha la siiyey lagala noqday iyadoo dowladda ay u cuskatay arrimo gaara. Waxaa kale oo dowladdu ay ka gaabsatay inay sheegto tirada dadka ay dalkugalada kala noqotay. Dowladda Australia ayaa waxay daafacday go'aanadeeda iyadoo sheegtay in diidmada dalkugalada lagu sareeyey arrimo la xiriira ammaanka. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia oo la yidhaahdo Claire O'Neill ayaa waxay sheegtay in dowladda ay xaq u leedahay bixinta diidmada iyo la noqoshada dalkugalada marka ay duruufuhu isbedelaan. Laakiin Adam Bennett, hogaamiyaha xisbiga Greens Party, ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta ABC ee dalka Australia in dadka soo codsaday dalkugalada gaar ahaan falastiiniyiinta loola dhaqmay si aan xaq ahayn.
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how long the Labor-backed invasion of Gaza will last.
Waxa uu yiri xisbiga Labor-ka ee talada haya waxa uu noo sheegayaa in dadka dalkugalada lagala noqday sababtoo ah in aanay hubin inta uu socon doono duulaanka ay taageersan yihiin ee Israa'iil ay ku hayso Gaza. Sidaasi ayna dadkaasi ay ugu diidayaan in ay dalkani soo galaan. Waxaasi waa bini'aadminimo kabax iyo arxan darro. Dowladda Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday bishii Oktoobar ee sanadkii tegey. Xukuumadda Canberra ayaa waxay u ololeysaa halka helista laba dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ah oo ku wada nool si nabada lehna xuduud caalamku u aqoonsan yahay.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Garab Daan Duray oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dalka Kenya, bilowgii toddobaadkii tegay ayaa golaha wasiirada ee Kenya waxay taageereen dadaal xooggan oo dowladdu ay ku doonayso in lagula dagaalamo isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha oo dhibaato ba'an ku haya dhallinyarada Kenya. Tallaabooyinkan oo ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa waxaa ku jira qorshe ay dowladdu Kenya kala noqonayso laysanada ama sharciyada xarumo ama meherado iibiya maandooriyaasha macmalka ah ama suuq madow ku soo geliya dalka Kenya. warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay soo saarida ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan inuu khatar ku yahay amniga guud ee qaranka. Wasiir Kindiki ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay inay ciribtiri doonto dhibaatooyinka maandooriyaha. Wuxuu sidoo kale tilmaamay dadaalada dowladda ay ku doonayso inay ku ciribtirto maandooriyaha inay qayb ka tahay badbaadinta nolosha iyo mustaqbalka jiilka soo koraya. Arintani ayaa Wasiir Kindiki waxa uu sheegay xilli uu kulan la qaadanayay saraakiisha amaanka iyo maamulada sirdoonka, wuxuuna ku amray ciidamada inay si weyn ula dagaalamaan soo saarida, iibinta iyo isticmaalka maandooriyaha. Hadaba Dr. Cabdisalaam Aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada islamarkaana ah bare ayaa waxa uu tilmaamayaa la dagaalanka maandooriyaha dalka Kenya inuu soo bilowday xilli hore, islamarkaana dowladdu way dadaal badan ku bixinayso sidii loo xakamayn lahaa maandooriyaha si loo badbaadiyo mustaqbalka jiilka soo koraya.
Madaxweynaha Kibaki 2011-ka inuu ku qaaday la dagaal ka dhana daroogada markaas oo ay ku geeriyoodeen gobolka Central Kenya 30 ruux markay isticmaaleen daroogada aan sharciyeysneyn. Kadib waxaa la sameeyay hay-ad u gaar ah la dagaalanka daroogada loo yaqaan NACADA, iyadoo dadaalo fara badan ay bixisay. Kadib 2013-ka waqtigii madaxweynaha Uhuru waxaa la sharciyeeyey waxaa loo yaqaano second generation qamriyaasha qamriga oo second generation loo yaqaano ilaa 360 maka. From that time waqtigaas laga soo bilaabo daroogadii marka aad ay u faaftay, dhibaatooyin fara badanna waxay ku haysaa Kenyadan guud ahaan, gaar ahaan gobolka Centralka iyo gobolka xeebta. Haddaan kusoo laabto su-aasha ahaa se ay u saameysay dadka Soomaalida, saan ognahay Soomaalidu daroogooyinka qeybyaal badan ay ka isticmaalaan haba u badnaadaan daroogada khaadka, oo run ahaantii dhibaatooyin fara badan ku hayso, oona xataa gaartay goobaha waxbarashada inay dadku ay ku isticmaalaan, hadday noqoto macalimiinta, hadday noqoto ardayda, taasoo keentay in ardaydu ay perform yani ay imtixaanaadka ku baasi waayaan, horoo socon waayaan. Dad fara badanna waxay ka sheegtaan caruurtooda inay ka halaaween daroogo darteedii. Taas ayaa keentay marka in dagaal aad loogu bilaabo. Laakiin markaad fiiriso dagaalkan hadda socdo oo ka dhanka daroogada, leaderska ama hogaamiyeyaasha Soomaalidu si fiican uga muuqdaan, mana ka hadlaan, mana u jeedno in hadda gobolkeena oo qeyb dib uu ku hayo daroogada looga hadlo.
Dhanka kale, Dr. Cabdisalaam Aadan ayaa waxa uu tilmaamayaa marka laga soo tago dadaalka ay wado dowladda dalka Kenya in loo baahan yahay in culamada u diinka, waxgaradka iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaalida inay ku baraarugaan khatarta uu leeyahay maandooriyaha, isla markaana ay wacyigelin ballaaran ay u sameeyaan bulshada Soomaalida ee waddanka ku nool.
Ku saabsan kaalinta dadka siyaasiinta iyo culimada iyo guud ahaan communityga, waxaa weeye koo horta inay wacyiga abuuraan oo ay ka hadlaan arrintaas, maadaama Kenya dhan looga hadlayo annakana Kenyadan kale aysan ka harin oo ka hadlaan, iyagana sheegtaan dhibaatooyinka uu ku hayo, oo mediaga ay ka hadlaan, articles ay ka qoraan, xataa yani baarlamaanka dood laga keeno, baarlamaanaadka maxalligana laga doodo, communityga guud ahaan looga hadlo, masaajidaha looga hadlo, meel walbana looga hadlo, leanno dadka dhibaatada soo gaarayso waa communityga oo Northern Kenya ku dhaqan oo iyo guud ahaan xool dhaqatada, taasoo keenayso in dadkaas ay markay isticmaalaan qaadkan ay dhumi doonaan, caruurtoodana ka dhumi doonaan. Xataa waxaa la sheegay dad qaar inay lacagta ay ku bixiyaan qaadka caruurtood ku bixinaynin biirka ay baxsanaynin. Taasi marka waxay sheegaysaa in dadka leaderska iyo culimada iyo civil society-ga la istaago, la hadlo, dood adag laga keeno.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
halka dulniga dhegeysanaysaana wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana Somaliland. Dab xoogan ayaa habeennimadii xalay ka dhacay ama ka kacay ban ku yaala degaano hoostaga degmada Nasiye ee gobolka Tugdheer. xili dambe oo xalay ah waxaa lagu guuleystay in la demiyo dabkaasi. Daahir Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha degmada Nasiye oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa qadka taleefanka ugu waramay wariyaha V O eda ee Hargeysa Xamse Cali Jeesto, wuxuuna weydiiyey khasaaraha ka dhashay dabkaasi.
Waxa ay ku taala waxay ku dhowdahay Libaaxle meel u jirta degmada Nasiye 9 kilomitir oo degmada ka mid ah oo xagga koonfureed ah ama wadada dheer loo yaqaano ayay ka dhacay shilku. Waxaana ku taallaa waxaana ka mid tahay degmada Nasiye oo ka mid ah gobolka Togdheer.
Khasaare intee leg buu geystay dabkan aan caawa ka dhacay deegaankaas Togdheer ku yaala?
Wallahi khasaare dee meel 5-6 kilomitir oo gubatay waa la dareemi karaa. Khasaaraha weyn ee gaadhay daqsin baa u badan, xoolo waa la sheegayaa, guryo waa la sheegayaa. Ilaa hadda intaan ka warqabno weli maana tirakoobin, laakiin khasaare weyn baa ka dhacay.
Maxaa sababay baa xogta hore aynu hordhacay helayna maadaama xilli hore ay tahay? Mise dabkii ma sii socdaa mise waa lagu guuleystay in la baqtiyo?
Alxamdulilah, dabkii 8-dii habeennimo ayaa lagu guuleystay waqtigu bilaabana waxay ahayd 4-dii in yar ka hor, ugu yaraan 2 saacadood iyo wax buu socday. Alxamdulilah, waa ilaahay waa nagu guuleeyey. Gurmad badan baa degmadu bixisay iyo dadka hareeraha kiciya, ilaahayna waa nala qabtay, dabkii waa la baqtiyey.
Maxaa sababay dabkan iyo gubashada intaa leegee dhacday dhowrka saacadood uu deegaanku gubanayay?
Wallahi xoogga waxaan u saarnay markii hore si aan dabka u baktiin lahayn ayaan saarnay, laakiin waa masha allahu tacaala waan ku daba jirnaa, waanu baarinaa. Waxaan haddii la sababay adu dab ilaahay ku yimaa de waxda ilaahay ku yimaa masiibadu waa dhacdaa. Haddii kalena wixii sababay waanu baarinaa. Kulilan tuqliba ayaa ku hawlan arrinta. Waana markii labaad ee dab noocaasi ku dhaco sadexda gudahood eriyada.
Gudoomiye, markaa miyaan la odhan karin dabkanu hadduu soo noqnoqonayo sabab baa jirtaa? Marka dabka hore ee dhowr bilood ka hor dhacay, wixii sababay ma ogaateen?
Wallahi wixii sababay oo mas-uuliyiinkaas ah weli maanaan helin aduu tuhun iyo dareen mooyaan, laakiin tan xoog baan isaga saarana insha allah. Mar hadday soo noqoto, mar labaad soo laabatay, ciidamada amniga ayaa iyo anagu waan ku hawlanay arrintaa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha degmada Nasiye oo ka tirsan gobolka Togdheer. Waxa uu waramayey wariyaha V O eda Xamse Cali Jeesto.
begayo ina boqdan rabo oda boqtal xine bashir ma ure wala salaaliga geeya badan ya rasuulallaahi ya habiballaahi khayru khalqillaahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka barortaan markada luxud kan rabe oda boqotay xide bashir ma ure wala salaaliga geeya badan ya rasuulallaahi ya habiballaahi khayru khalqillaahi ya tughral usati assalaamu alayka assalaamu alayka marmaray bashleyo ayar rabe oda boqotay xide bashir ma ure walaal salaaliga geeya badan ya rasuulallaahi.
Qasidadaasi ya rasuulallaahi dhabaamaanka ah ayaana kusoo dabagabay madaxdeena oo nagu soo gaarsiinaya codkiisa Cumar Aadan iyo kooxdiisii la jibinaysay. Idaacaddeena runnimana intaasi aan kusoo gabagabaynaynaa waxaa dhanka farsamada gacan hagaraan idiga siiyey Nuur Xasan Nuur. Intaan hawada ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.